payg'ambar alayhissalom aytdilar, zikruka ahoka bima yakrahu, birodaringni o'zi yoqtirmaydigan narsalar bilan eslashliging, zikr qilishliging dedi. Masalan, bir odamni masalan cho'loqligini faloncha cho'loq deb gapirsa, shu odamni mana shu narsani deylikki laqabini o'zi yoqtirmaydigan bir sifatlar bilan aytishlik, demak mana shu narsa g'ibat ekanligini aytyapti. Qila in kana fi akhihi ma aqul, agar biz aytayotgan narsa o'sha birodarimizda bo'lsa-chi dedi. Bunga nima deysiz? Masalan aytayapman, muttahamni muttahamligini aytayapman. O'g'irni o'g'irligini aytayapman. Bir paytlar o'g'irlik qilgandir. Endi mana shu narsani aytayapman. Agar mana shu sifat unda bo'lsa-chi dedi. In kana fi ma taqulu faqad igtabtahu. Agar sen unda bor narsani aytayotgan bo'lsang, deb sen unda g'ibat qilgan bo'lasan. O'sha bor sifatini aytayotgan bo'lsang, g'ibat qilgan bo'lasan. Va illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Agar sen unda yo'q narsani aytayotgan bo'lsang, unda sen bo'xton qilgan bo'lasan dedi. Mana g'ibatni oddiy tura, biz uni sifatini aytyapmiz. Mana shunday deb qo'yamiz, lekin o'sha sifatini aytishligimiz bu g'ibatga kirib qoladi, birodarlar. Qo'ying, mana shu narsadan tiyiling. Biz uchun oddiy narsa bo'lib qolgandir bu narsa. Lekin buni javobi qiyomatda og'ir bo'ladi. Ba'zi ulamolar aytadiki, g'ibat hatto zinodan ham ortiq deydi. Aroq ichishlikdan ham yomon deydi. Nimaga deganda? Chunki sen aroq ichsang, o'z jisminga o'zing mana shu gunohkor qilyapsan. Tavba qilsang, balki Alloh kechirar. Zino qilgansan, ey Alloh, tavba qildim shu narsaga deb tavba qilsang kechirar. Lekin g'ibat qilingan shaxsni quloqiga yetib borgan bo'lsa-chi, seni qilgan g'ibati. Agar endi uni rozi qilmasang, sen tavba qilsang ham qiyomat kunida seni kechirmaydi. Masalan, bir davrada o'tirdik. Faloncha akani shunday gapirib, sifatlarini, kamchiliklarini, u mashinnik, u o'g'ri, u muttaham deb gapirdik. Ana endi bu odamni qulog'iga yetib bordi. Ha, o'sha odam masalan faloncha meni shunday bir davrada gapirdi sizda dedi. Hozir odamlar darrov gap yetkazadi-ku. O'sha hatto xonadan chiqmasizdan telefonga mana shunday seni faloncha gapirdi dedi. Hatto telefoniga zaps ham qilib oladi, zapslarni ham tashlab beradi. Shunday bo'lib qoldik-da endi. Shunda endi mana shu odamni qulog'iga yetib bordimi? Shu gap. Endi o'sha odamni borib rozi qilish kerak. Masalan, shuncha odamni ichida bir odamni gapirdik. Hammasini to'plab, hoji bo'l, mana endi sizni biz g'ibat qilib qo'yuvdik. Endi meni kechirsangiz, shu odamlar oldida men g'ibat qiluvdim. Siz endi meni kechirsangiz, men Allohga tavba qilay. Kechirdim desa, xo'p, endi tavba qilarmiz. Yo, men qiyomatga qoldirib qo'yganman mana shu narsani desa, qiyomatda gaplashaman. Mayli, g'ibat qilavering desa, endi u tavba qilaversin, qiyomatda barib yaxshiliklarni olib qo'yar ekan. Shuning uchun bunday narsada juda ehtiyot bo'lish kerak. Demak, bir odamni o'zi yo'q paytida orqasidan gapirishlik, bu yoqmaydigan gaplarni eslashlik, bu g'ibat bo'ladi, birodarlar. G'ibatchiga tayin qilingan azoblarni eshitgan odamni vujudi titrab ketadi. Oxiratni eslagan odam qanday mana shu qilgan g'ibatlarimga javob beraman deydi.